Xoş gördük dostlar sizi. Bloqumun audio blog hissəsinin, bölməsinin ilk podcastını dünən Azərbaycanda premierası olan Batman Superman'a qarşı film haqqı eləməyə qərara gəldim. Film haqqında deyiləcək söz həqiqətən çoxdur. Və onu deyim ki, mən filmi kifayət qədər sambalı bir müddət idi ki, gözləyirdim. Düzdür, xüsusi hiss və həyəcanla bunu etməsəm də, yəni kifayət qədər gözləyirdim ki, film gəlsin və onun məhz ilk premierasına, nümayişinə mən mütləq şəkildə yer tapım və bilet alım. Və kifayət qədər təəssüratlarım yarandı. Çünki adətən mən belə filmlərin xüsusi hərarətli bir azarkeşi deyiləm. Amma dünənlərim mən və onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, mən bu filmə xüsusilə Batman-a görə baxdım. Çünki Batman mənim super qəhrəmanlar arasında ən sevimli super qəhrəmanımdır. Çünki onun ən əsas üstünlüyü, onun ən əsas xüsusiyyəti onun ağıllı olmasındadır. Superman, Spider-Man və yaxud da digər super qəhrəmanlara nisbətdə onun həmişə tədbirli olması, həmişə ağıllı strategiyaları olması mənim həmişə diqqətimi cəlb eləyib və xüsusilə Christopher Nolanın məşhur trilogiyasından sonra və Christian Bale'in Batman'ın verdiyi canlılıqdan sonra mən Batman'a qarşı 2 qat, 3 qat bağlılıq yaranmışdı. Və dünən Batman Superman'a qarşı filmində biz bir çox maraqlı konseptlərlə qarşılaşdıq. Bu konseptlər rejissorun öz dəsti xəttindən xəbər verirdi. Zack Snyder məşhur rejissordur. Onun bir çox məşhur filmləri var. Mən xüsusilə 300 Spartalı filmini yada salmağım kifayət eləyər ki, bu rejissorun necə bir samballı bir rejissor olduğunu başa düşə bilək. Və belə deyək, digər rejissorlardan fərqli olaraq bu rejissor Batman və Superman obrazlarını istifadə eləyərək bir çox cəmiyyəti maraqlandıran belə deyək, ümumbəşəri suallara, fəlsəfi sualları izləyicilərə verir. Biz artıq sadəcə olaraq xeyir və şərin mübarizəsinə baxmırıq. Biz eyni zamanda cəmiyyəti maraqlandıran, dövləti maraqlandıran, fərdləri maraqlandıran ayrı-ayrı o məşhur sualları özümüzə veririk. Yəni ki, siz filmi izləmişsə artıq, belə deyək, artıq film ilk dəqiqələrindən etibarən Supermanın bir qəhrəman olaraq cəmiyyət tərəfindən tamamilə qəbul olunduğunu nümayiş etdirir və sadəcə qəbul olunduğu deyil, artıq elə bir mərhələyə çatılıb ki, Superman öz super qabiliyyətlərinə görə, yəni ki, üstün bir insan, üstün bir canlı olduğuna görə tənqid olunur. Artıq o eyni anda həm qəbul olunub, həm inkar olunur. Və bunu xüsusilə dövlət orqanları, hakimiyyət orqanları daha aqressiv formada buna reaksiya verirlər. Burada bir çox obrazlar var. Məsələn, super qəhrəmanların heç də hamısı birlikdə deyil. Üzdə olan super qəhrəmanlar Supermandir və Batmandir. Və eyni zamanda əlavə bir obraz kimi biz burada Lex Luthor adlı bir obraz görürük. Bu obraz, belə demək mümkünsə, olduqca maraqlı bir obrazı. O psixozdan əziyyət çəkir. Onun prinsipləri var, onun idealları var və bu obraz bir çox cəhətdən əslində bir çox xüsusiyyət baxımından çox maraqlıdır. Onu Jesse Eisenberg adlı bir aktyor canlandırıb, sosial şəbəkə filmlə onu tanımalı olacaqsınız. Batman rolunu Ben Affleck, Superman rolunu Henry Cavill. Burada daha sonra bir çox digər obrazlar da var. Məsələn, super qadın Amazonka obrazı var. Hansı ki o mən deyərdim ki çox maraqlı obrazdır. Mən çox marağıma səbəb oldu. İfa eləyib və bunu Forsaj filmindən biz tanıyırıq. Daha sonra biz Batman obrazına Ben Affleck'i görürük və ilk baxışda biraz skeptik yanaşmışdım. Düşünmüşdüm ki, yəni Christian Bale-dən sonra mən çətin ki, hansısa Batman obrazını qəbul edeyim. Amma Ben Affleck çox yaxşı öhdəsindən gəlib, həddindən artıq çox uyğun gəlib. Mən bu da aktyorun bir aktyor kimi çox, belə demək mümkünsə, yaxşı xüsusiyyətlərindən xəbər verir ki, istənilən rolun öhdəsindən gələ bilir. Ümumiyyətlə, bu film DC Comics-in ilk kombinə olunmuş filmidir. Yəni, ilk dəfədir ki, DC Comics Marvel-dən fərqli olaraq bütün super qəhrəmanları bir yerə yığa bilib. Aktyorlar baxımından bir çox aktyorlarla biz qarşılaşsaq da, hamısını biz izləyici qəbul edə bilir. Bu çox vacib məqamdır. Başqa sözdən belə bir şey də qeyd edeyim ki, filmin ümumiyyətlə çəkilişləri ilə əlaqədar planlar uzun müddətdir ki, başlayıb. 2001-ci ildən etibarən bu film planlaşdırılırdı ki, çəkilsin. Və mən düşünürəm ki, daha güclü aksentinə görə film uğurlu alınıb. Qayıtsaq, əgər biz yenidən filmin maraqlı konseptinə, özünə məxsus konseptinə, hansı ki, burada super qəhrəmanlar başda Superman olmaqla qınanır cəmiyyət tərəfindən, o üstün insan olmağı ilə əlaqədar o qınanır və ona bir neçə oyun qurulur, belə demək mümkünsə, və o gözdən salınmaq istənir. Super qəhrəmanları Batman-dən Superman-ə məhz bir-birinə qarşı gətirən də məhz qurulma bir oyun olur, hansı ki, bu Lex Luthor adlı obraz tərəfindən təşkil olunur. Lex Luthor özü psixozdan əziyyət çəkir, psixolojiyyətən xəstə bir insandır və daha sonra super qəhrəmanlar, xüsusilə Batman fərqinə varır ki, bu oyundur və onlar birlikdə Lex Luthor'in yaratdığı məxluq, belə deyək, kriptonlu bir məxluqla mübarizə aparmalı olurlar və bu məqam xüsusilə xüsusi effektlərin qabardığı bir məqamdır. Batman, Superman və möcüzə qadının bu məxluqla mübarizəsi olduqca yüksək effektli bir epizodlarla zəngindir və siz əgər bunu 3D-də baxırsınızsa, mənim kimi, onda siz bir qədər baş ağrısından əziyyət çəkəcəksiniz. Çünki mən hələ indiyə qədər yadıma gəlmir ki, mən 3D-də hansısa filmə baxım və belə baş ağrısından əziyyət çəkim. Çünki burada əsas səbəb xüsusi effektlərin çox olmağındaydı. Çox yüksək miqdarda istifadə olmuşdu və müəyyən qədər biz innovativ yanaşmaları da görürük. Bu filmin özünə məxsus hesab olunacağı bir məsələdir. Ümumiyyətlə, film nəyəsə bir qalıcı müəyyən bir təəssürat bağışlaya bilir. Avengers-dan fərqli olaraq və yaxud digər kombinə olunmuş super qəhrəmanların maceralarından fərqli olaraq bu film bir qədər daha qalıcı təəssürat bağışladı mənə, nəinki digər filmlər. Və onu da mən qeyd edeyim ki, son olaraq filmin sonunda biz rejissorun biznes planı ilə tanış oluruq və Ben Affleck'ın ifa etdiyi, yəni ki, rolunda olduğu Batman möcüzə qadına bildirir ki, biz özümüzə bənzər digər qəhrəmanları toplamalıyıq. Bu da o deməkdir ki, dostlar, gələcəkdə bu filmin davamı olacaq, müəyyən bir trilogiya formasında olacaq və yaxud da başqa müəyyən formalarda olacaq. Hər bir halda film şəxsən mənim xoşuma gəldi. Amma yenə də əlbəttə ki, müəyyən məqamlar var ki, insan o məqamlara ilişib qalır. Christopher Nolan-dan fərqli olaraq biz... Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Christopher Nolan belə filmləri çəksə daha realistik olar. Super qəhrəmanlar ümumiyyətlə özləri artıq uydurulmuş bir konseptdir. Uydurulmuş ideyalardırlar və heç kim buna şübhə eləmir. O baxımdan onların filmləri maksimum dərəcədə reallığa adaptasiya olunmuş formada çəkilməlidir. Çünki belə olduğu təqdirdə izləyici daha yaxşı təəssürat ala bilər. Və mən sizə inandırım ki, bunu heç də bütün rejissorlar yaxşı bacarmır. Hər bir halda.